Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, mirë se takohemi në vendin ku burojnë virtytet. Në të vërtet, këtë pik takimi e kemi lënë me qëllim për arsye se nevoja jon është shumë e madhe që të njoftohemi për sa afërmi me virtytet e vërteta, me virtytet e larta, të hulumtojmë mu në vendin ku burojnë virtytet më të mira dhe më mahnitse e mbreslënse, cilat i ka dëshmuar historia e njerëzimit. Mbesim me shpresë se gjatë këtij rrugëtimi së bashku në emisionet e radhës, do të kemi mundësi të përfitojmë nga virtytet e të dërguarit dhe të zgjedhurit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që edhe ne të pasurojmë jetën tonë me mësimet që burojnë prej këtyre virtyteve. Shpresojmë se gjatë këtij shoqërimi do të përfitojmë të gjithë së bashku.
Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, ja ku po takohemi sërish në këtë seri të emisioneve, në këtë seri të re, në temën atje ku burojnë virtytet. Në të vërtet, burimi i virtyteve dhe ajo e cila do të na inspiroj dhe me cilën do të shërbehemi gjatë shoqërimit tonë së bashku, është jeta dhe veprimtaria e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Personaliteti i tij, i cili ka qenë dhe vazhdon të mbetet inspirim për virtyte, për sjellje të mirë, për ndershmëri, për gjithë gjeneratat dhe brezat. Ai në të vërtet është dhe ka mbetur i ktill për arsye se ka qenë i zgjedhuri i Zotit, ka qenë njeriu të cilin Allahu i madhruar e zgjodhi që ai të jetë bartësi i misionit përfundimtar, bartësi i fjalës hyjnore, ai me cilin Allahu i madhruar do ta ndriçojë rrugën e shpëtimit për njerëzimin prej kohës kur ai u bë i dërguar e deri në momentet e fundit të kësaj jete. Në të vërtet, jeta dhe veprimtaria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është interesante për të studiuar dhe si e këtill, ajo gjithnjë do të jetë burim inspirimi dhe njerëzit vazhdimisht do të mësojnë prej saj si duhet të sillen, si duhet të jenë zemërgjer, respektivisht vetëm nëse e studion jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeriu mund të arrijë kulminacionin e të qenit njeri. Vetëm nëse u përmbahet udhëzimeve hyjnore në mënyrën praktike si e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu do të jetë i ngritur ashtu si dëshiron prej ti Allahu fuqiplot, respektivisht do të arri të realizoj 100% misionin e ti jetësor në jetën e kësaj bote. Allahu i madhruar e ka lavdruar të dërguarin e vetë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Në surën El Qalem, Allahu i madhruar thot, wa innaka la ala khuluqin azim, ti o Muhammed me të vërtet jenë në një shkall shumë të lartë, në një piedestal shumë të lartë të moralit dhe sjelljes. Kjo lavdat është një diplom, është një certifikim me cilin nuk mund të barazohet asgjë në jetën e kësaj bote, të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e merr prej krijuesit fuqiplot. Në të vërtet, vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një pjesë e procesit dhe ligjit i cili sundon në jetën e kësaj bote. Allahu i madhruar i ka dalluar njerëzit në ato që u ka dhanë, në dhunti, në begati, i ka dalluar njerëzit në ate që njerëzit kanë arritur në jetën e tyre të kësaj bote. Ne, në mënyrë praktike, e vrejmë se jo të gjithë njerëzit janë të një shkale të barabartë të gjendjes ekonomike, ose të asaj sociale, ose të arsimimit, ose të intelektit e kështu me radhë. Njëkohësisht edhe në aspektin e sjelljes dhe virtyteve, jo të gjithë njerëzit janë të të njëjtës shkallë. Allahu i ka dalluar edhe në këtë formë njerëzit, ashtu sikur se disave u ka dhënë më tepër e disave më pak nga të mirat e kësaj bote, njëkohësisht disa I ka pasuruar dhe begatuar më tepër me virtyte, ndërsa disa të tjerë më pak. Lidhur me këtë, thot Allahu I madhruar, dhalike fadlullahi yu'tihi men yasha'u wallahu dhul fadli al-azim. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën Allahu I jep kujt të doj, e Allahu është posedues I mirësisë së madhe. Kthehemi te burimi I inspirimit ton. Kthehemi te personaliteti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte I dërguari I Allahut dhe kjo është lëvdata më e madhe që ndonjëri prej neve mund t'ia bëj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam derisa flasim për te. Nuk do të jemi korrekt nëse I themi se ka qenë dietar. Nuk do të jemi korrekt nëse I themi se ka qenë strateg, se ka qenë I mençur, se ka qenë filozof, se ka qenë mendimtar, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Vetëm nëse e pranojmë, edhe kjo gjithsesi duhet të pranohet për arsye se nuk ka mundësi që të mohohet, se ka qenë I dërguar I Allahut, vetëm atëherë ja kemi dhënë hakun Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo, kur të kuptohet mirë, atëherë e vrejmë, pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbetet burim I pakontestueshëm I virtyteve. Nëse e kuptojmë se ai ka qenë I dërguar I Allahut, atëherë normal se shumë lehtë do të pajtohemi me faktin se me të vërtet çdo gjë që vije, çdo gjë që buron prej tij, si sjellje, çndrim, fjalë, udhëzim e kështu me radhë, me të vërtet është e pakontestueshme për arsye se Allahu I madhruar e ka zgjedhur që ai të jetë I dërguari I tij. Nuk mund të fitohet grada e të qenit I dërguari Zotit. Njëriu nuk mund të arri atë me stërvitje të ndryshme, nuk mund të arri me edukim, nuk mund të arri me arsimim, nuk mund të arri as me lutje, me dua e kështu me radhë. Ajo është një dhurat të cilën Allahu I madhruar në mënyrë shumë specifike I adhuron ati që donë. Me një fjalë, Allahu I madhruar është I vetmi I cili ka të drejt edhe në mënyrë shumë rigoroze e ruan këtë drejt që të zgjedhë të dërguarit të vetë. Ashtu sikur Allahu ka të drejt që të zgjedhë çdo gjë që don të bëjë në jetën e kësaj bote. Lidhur me këtë, Allahu I madhruar thot, wa rabbuke yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti yt krijon çfarë të doj dhe zgjedh. Do të thot, çfarë të don krijon dhe njëkohësisht prej asaj që krijon zgjedh çfarë të doj për çfarë të dëshiroj. Në anën tjetër, Allahu I madhruar në tjetër ajet thot, Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas inna Allaha sami'un basir. Allahu zgjedh të dërguar. Allahu zgjedh misionar prej engjujve dhe prej njerëzve dhe Allahu me të vërtet çdo gjë dëgjon dhe sheh. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me çështjen e zgjedhjes së të dërguarve lidhur me faktin se ai me të vërtet ka qenë njeri I zgjedhur, nuk ka qenë njeri I rëndomt, edhe pse në aspektin biologjik, në aspektin e natyrshmërisë ka qenë jo diçka tjetër përveç se njeri I rëndomt, megjithatë ka qenë njeri I rëndomt të cilin Allahu e ka zgjedhur që ai të jetë bartës I revelatës, të jetë bartës dhe komunikues I fjalës hyjnore. Për këtë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha stafa Quraishan min Kinana. Allahu prej fisit Kinane, respektivisht prej të gjitha fiseve të cilat rjedhin nga Kinane, i ka zgjedhur Kurejshetët. Wastafa min Kurejshin Beni Hashim. Ndërsa prej fisit Kurejsh e ka zgjedhur familjen Benu Hashim. Wastafani min Beni Hashim, ndërsa mua, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më ka zgjedhur prej Benu Hashimve. Do më thonë prej familjes në zgjedhjet prej një rrethi të gjerë, e pastaj më të ngushtë, e pastaj akoma më të ngushtë, prap ka rast zgjedhja te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo zgjedhje nuk është thjesht vetëm një shpërblim personal apo individual i cili ka pasur që të reflektohet në jetën në kuptimin e ngushtë, në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk ka qenë dhunti e cila ka pas të bëj personalisht vetëm me mirëshenjen e Muhamedit si individ, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi te. Mirë po, kjo zgjedhje ka qenë mirësi e madhe prej anës së Allahut fuqiplot për te, për familjen e ti, për bashkombasit e ti, për bashkohanikët e ti, por edhe për mbar njerëzimin, për të gjithë ata njerëz që kanë jetuar me te, që kanë jetuar pas ti dhe që do të jetojnë deri në ditën e gjykimit. Këtë mirësi e cila manifestohet në përmjet zgjedhjes dhe dërgimit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, Allahu i madhruar e potencon si një halk në zinxhirin e vazhdimësisë së dërgimeve dhe pejgamberve cilët Allahu i ka zgjedhur qysh prej njeriu të parë. Thot Allahu i madhruar, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Se cilit popull, se cilit komunitet, se cilës bashkësi njerëzore i kemi dërguar nga një të dërguar me një mision të thjeshtë dhe të qartë, po i cili gjithashtu është madhështor dhe etik për jetën e njerëzve. Adhurojni vetëm Allahun dhe shmangjuni adhurimet të çdo kujt tjetër përveç tij. Adhuroni vetëm Allahun që është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë adhuruar dhe braktisni adhurimin dhe nënshtrimin apo robërimin ndaj çdo kujt tjetër përveç Allahut, nga se çdo kush tjetër përveç Allahut edhe nuk e meriton që njeriu ta adhurojë respektive që njeriu t'i robërojë. Ndërsa lidhur me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar thot: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli." Allahu është ai i cili e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim dhe me fen e vërtet. Kjo është me të vërtet një mirësi e madhe që Allahu ka zgjedhur për njerëzimin dhe ajo mirësi manifestohet në përmjet shpalljes së fundit e cila i erdhe Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Ska dyshim se Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam është një halk, është një personaj në zinxhirin e gjatë të të dërguarve dhe të zgjedhurve të Allahut. Mirë po, ajo që e karakterizon faktin se ajo është një prej të dërguarve, është edhe e vërteta e pamohueshme se atë e bën më të veçantë fakti se ka qenë i fundit. Me te janë mbyllur dyert e pejgamberisë. Me ardhjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i është dhënë vul profetësisë dhe pas tij nuk ka më të dërguar. Ai e ka përfunduar misionin e të gjithë të dërguarve prej të parit e deri sa ka ardhur i fundi, e ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me këtë rast, përveç që është i fundit, edhe misioni i tij ka një karakter të veçantë. Lidhur me këtë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Më janë dhënë 5 gjëra, 5 specifika, të cilat nuk i janë dhënë asnjë të dërguari para meje. Në mesin e atyre 5-ve e përmend një, e cila thot: "Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma." Pejgamberët para meje dërgoheshin tek ndonjë popull në mënyrë të veçantë, në mënyrë të kufizuar, kryesisht tek popujt e tyre, dhe e kishin për obligim që ata t'i thrasin në besimin e drejtë, që atyre t'ua tregojnë rrugën. Mirë po thot, misioni im nuk është i këtill, ai te i kalon këto dimensione për arsye se mua Allahu më ka zgjedhur dhe më ka dërguar tek i tër njerëzimi. Do të thot, universaliteti është një prej karakteristikave dhe specifikave të misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ky universalitet ngërthen në vete edhe faktorin hapësir edhe faktorin kohë. I te i kalon të gjitha kufit e etnive të ndryshme, i te i kalon të gjithë kufit kalendarik, madje i te i kalon edhe të gjithë kufit hapsinor dhe përfshin tër njerëzimin prej kohës kur ka jetuar ai e deri në ditën e fundit të kësaj bote. Për ndryshe, ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është në një farforme edhe manifestim i përgjigjes që Allahu ja ka bërë lutjes së të dërguarit Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ibrahimi alaihi salatu wasalam ka jetuar 100 vjet para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në një farforme ai llogaritet edhe baba i pejgamberve, duke e pas parasysh se historikisht të gjithë ata pejgamber që kanë ardhur pas Ibrahimit alaihi salatu wasalam edhe në aspektin biologjik janë pasardhës të tij. Përveç faktit që kanë qenë ndjekës të rrugës së tij dhe kanë ecur në të njëjtën rrugë, kanë kryer të njëjtin mision. Allahu e zgjodhi Ibrahimin, i zgjodhi edhe ata që erdhën pas tij, por ata edhe biologjikisht do të thotë kanë qenë pasardhës të tij, të gjithë pa përjashtim, duke përfshirë këtu edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhruar në rëfen në Kur'an se Ibrahimi a.s. në momentin kër e ndërton të qabën, përveç tjerash, i bën të disa lutje, po përveç tjerash e bani edhe një lutje, e cila është e përshkruar në kapitullin El-Bekare, e në të cilën Allah Azza wa Jall tregon se Ibrahim a.s. është lutur Rabbana wa ba'ath fihim rasulen minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. O Zoti ynë, zgjedh dhe dërgon në mesin e tyre një të dërguar i cili do t'ua citoj atyre fjalët tua, do t'ua mësoj atyre librin dhe urtësin dhe do t'i pastroj ata nga veset e këqia dhe gjërat e papranueshme. Ndërsa Allahu i madhruar prap me ajetet Kur'anit tregon se i është përgjigjur asaj lutje, duke thonë laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allahu u dha mirësi të madhe. Allahu i begatoi besimtarët kur nga mesi i tyre nxori një të dërguar i cili e ka një obligim të përgjithshëm, e ai është që atyre t'u citoj edhe t'u përcjell fjalët e Allahut, pastaj t'u mësoj urtësin dhe librin dhe njëkohësisht t'i pastroj ata prej gjitha dukurive negative. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i para përgatitur për të qenë pejgamber i Zotit. Dhe kjo përgatitje nuk ka pas të bëjë në një farë mënyrë thjesht vetëm se ka prit se ai do të jetë njëri prej pejgamberëve të Zotit. Përkundrazi, ndoshta fare pak ka qenë i përgatitur në këtë aspekt. Mirë po nëse i marim aspekte tjera të jetës së ti, do të vrejmë se me të vërtet a i ka qenë i para përgatitur nga ana e Allahut, për arsye se e vrejmë gjatë studimit të biografisë së ti, gjatë veprimeve, sjelljeve, gjesteve, fjalëve, qëndrimeve të tia, para se ti vi shpalja, do të vrejmë se Allahu i madhruar në mënyrë direkte, në mënyrë shumë të drejt për drejt, është përkujdesur që Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem në asë një mënyrë të mos ndikohet prej rrethit dhe shoqërisë ignorante në cilin dominonin një mori dukurish negative. Asnjë prej tyre nuk ka qenë prezente në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë prej atyre veprimeve të këqija me të cilat njerëzit edhe identifikoheshin, edhe ajo shoqëri faktikisht ishin bërë ato dukuri negative shenja identifikuese dhe mbrojtëse të asaj shoqërie. Sigur se ishin pirja e alkoolit, në një farë mënyrë prostitucioni, zullumet e ndryshme, tradhtit e ndryshme, e kështu me radhë, asnjëherë nuk është transmetuar. Madje as në mënyrë jo autentike, as në transmetime të dobta, nuk qëndron se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë qoftë edhe një herë, qoftë edhe në masë të vogël, i involvuar në ndonjë veprim i cili nuk i përket të zgjedhurit të Zotit të bëjë asnjë veprime. Edhe kjo s'ka dyshim se nuk është asgjë tjetër, përveç se rezultat i përkujdesjes së vazhdueshme hyjnore, i përkujdesjes së vazhdueshme nga ana e Allahut fuqiplot, që i ka bërë robit të vet, edhe në kohën kur ky nuk e ka ditë dhe nuk ka qenë i vetëdijshëm se Allahu është duke e përgatitur për të qenë pejgamber. Në të vërtet, unë them se ai nuk ka qenë i përgatitur psikikisht. Në vetdijen e ti nuk ka ekzistuar se ky do të jetë pejgamberi i ardhshëm ose pejgamberi i pritur ose pejgamberi i fundit, për arsye se në momentin kur i erdhi në moshën 40 vjeçare, kur i erdhi shpallja, kur erdhi engjulli Xhibril me ajetet e para të Kuranit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u befasua deri në mas të tronditjes. Atë shumë ishte i papërgatitur në këtë drejtim, saqë shumë u befasu edhe u trishtu nga ballafaçimi i tij me Xhibrilin, i cili ju paraqit në formën dhe pamjen e tij origjinale. Megjithatë, krejt pjesët tjera, krejt aspektet tjera të jetës së tij çonin në drejtimin se ky duhet të jetë bartësi i fjalës së Allahut fuqiplot. Dhe Allahu e përgatiti robin e tij Muhamedin sallallahu alejhi wasallam për të qenë pejgamberi i ardhshëm, për të qenë pejgamberi i fundit me CV-n. E para ka qenë preardhja, genealogjia e tij shumë fisnike. Në aspektin e babalarve, gjyshërve, para arsve, si nga ana e babajt, si nga ana e nënës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka një prejardhje në të cilën asnjë njeri nuk ka mundësi të bëjë edhe vërejtjen më të vogël. Në të vërtet, prejardhja fisnike, prej martesave të ndershme, prej familjeve me pedigre, prej familjeve fisnike, është me të vërtet një gjë të cilin njerëzit e kanë në konsiderat dhe me të cilën njerëzit s'ka dyshim se mburën. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte një gjë të tillë dhe ai kishte të drejtë të mburej me këtë. Në anën tjetër, Allahu azza wa xal e ka përgaditur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka stërvitur në mas të madhe që ai të jetë i përgaditur për të ballafaçuar me sprovat e jetës, me dallgët e jetës, me problemet cilat jeta i imponon. Këtë e vrejmë nga fakti se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam fëmirin e ka kaluar në statusin e jetimit, në statusin e bonjakut. Babai i vdes para se të lindë, ndërsa edhe e ama e lën shumë të vogël. Kësisoj ai rritet në përkujdesjen e gjyshit të tij, pastaj në përkujdesjen e xhaxhait e kështu me radh, mirë po mund të themi se ishin dy gjëra shumë të rëndësishme. Ato janë të rënda, ato janë të pakëndshme, mirë po kanë rëndësi vendimtare në jetën e njerëzit, kanë rëndësi të madhe në jetën e njerëzit që e karakterizonin fëmirin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ato dy gjëra ishin statusi i jetimit dhe varfëria. Kësisoj u rrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe këto dyja ndikuan që në shpirtin e ti të mbilet edhe të kultivohet modestia. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë gjatë jetës së tij, edhe në kohën kur arriti privilegjin më të madh që njerëzit nuk mundën as ta ndrojnë, por mund të themi privilegjin më të madh që mund ta përjetojë një njeri, kur u bë pejgamber i Zotit. Pastaj më vonë kur Allahu i dha edhe pushtet, kur Allahu i dha edhe respekt, i dha edhe ithtar, edhe kështu me radh, në asnjë moment nuk e ka zhvesh Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nga jeta dhe veprimtaria e tij petkun e modestisë. Këtë nga se Allahu e ka përgaditur qysh në fëmijëri duke u rritur jetim edhe duke u rritur si shumë i varfër. Në anën tjetër, Allahu i madhruar ja përgaditi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam një rreth dhe një ambient interesant në cilin u rrit. Tham në aspektin familjar vërtet rrithte nga një familje e ndershme. Ndoshta në aspektin fetar mund të bëjmë vërejtje, edhe të gjyshrit, edhe të xhaxhallarët, edhe të paraardhësit e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, duke e pas parasysh se shirku politeizmi dominonte në shoqërinë ignorante, në shoqërinë para islame të Mekës. Megjithatë, ndershmëria, pastërtia morale ishin virtyte me të cilat identifikohej familja e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Dhe në asnjë mënyrë askush nuk kishte mundësi që ta ofendonte, respektivisht t'i bënte vërejtje se ti rrjedh nga familje me këtë vërejtje ose me këto vese ose me kështu me radhë. Për kundrazi, gjithnjë ishte i njohur edhe në këtë aspekt. Një gjithë tjilë e dëshmon edhe dialogu, biseda që transmitohet mënyrë autentike që është bërë mes Herakliut, perandorit të Bizantit, dhe Ebu Sufjanit i cili kishte shkuar për tregti në Sham, ku Herakliu kishte dëgjuar për paraqitjen e pejgamberit në Arabi dhe i pyeti Ebu Sufjanin dhe kush ishin të pranishëm, a e njihni ju këtë njeri? Po, një prej pyetjeve që ja bëri ishte çfarë prejardhje ka. Thotë ky njeri në mesin ton ka prejardhje fisnike. Herakliu më vonë në përfundim të bisedës e jep komentin e vet lidhur me këtë pyetje dhe përgjigje. Thotë kësisoj të gjithë pejgamberët e Zotit kanë pasur prejardhje fisnike. Në anën tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fëmiria, rinia, madje e tërjeta e ti, karakterizohet nga një gjë shumë interesante. Nuk ka ditur shkrim lexim. Me qëllim nuk po them ka qenë analfabet, se analfabet do të thot i pashkolluar, i paedukuar, mirë po nuk ka ditur shkrim lexim. Asnjëherë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nuk ka mësuar shkencë, apo dije, apo teori, çfarë do të qoftë ajo prej dikujt. Dhe kjo e ka bërë atë personalitet shumë të pavarur, personalitet shumë sovran në kuptimin e ndikimit të jashtëm nga ana e njerëzve. Te ai në intelektin e tij, në njohuritë e tij, në urtësinë e tij, në formimin e tij intelektual, zgjuarsinë e tij e kështu me radhë, kështu me radhë, asnjë njeri absolutisht nuk ka ndikimin as edhe ndikimin më të vogël. Krejt ato që i kishte Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, i kishte prej Allahut fuqiplot. Krejt ato që kishte, atë dituri, atë urtësi, atë kështu me radhë, i kishte të mbjellura dhe të trashëguara prej shpalljes. Dhe kjo nuk është rastësi. Allahu i madhruar e përmend në Kur'an, thotë u ma kun të tëtlu min kablihi min kitabin, vëla të khutë të hu bi eminik, i dhe lërtabel më bëtilun. Ti para se të të vi shpallja, nuk lexoje. Madje asë që ke shkruar ndonjëherë me dorën tënde të djathtë. nga se, si kur të ndodhë të një gjëtë tilë, apo si kur para prakisht kishtë ndodhër një gjëtë tilë, ata ignorantët, ata kundërstarët e fes, do të kishin një farë mënyre pretekst që të thonë se e kemi ditur, ky kam suar prej dikujt, këto nuk janë fjalë të Zotit, për arsye se mushrikët në mas të madhe nuk e kanë kontestuar sinceritetin personal, individual të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Ata e kanë kontestuar vetëm faktin se ky po flet me fjalë të Zotit. Sikur ky të kishte hequr dorë, me thonë, këto janë fjalët e mia, nuk janë fjalët e Allahut, ata do t'i kishin besu, për arsye se e kanë konfirmuar disa herë se ne nuk të njohim ty për gënjeshtar. Mirë po, e kemi parasysh se kjo çka po thotë nuk janë fjalët e Allahut. Ka shumë dilema të cilat i përmend Kurani dhe njëkohësisht i demanton ato, të cilat i kanë ngrit pa të drejtë dhe ato janë me të vërtetë shumë të tejdukshme, që njerëzit i kanë ngrit lidhur me intelektualitetin, lidhur me ndikimin e jashtëm që mund të ketë pasur dikush te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Saqë disa kanë shkuar deri atje kanë thënë se këtë njeri është duke e mësuar dikush. Dhe Allahu e përmend thotë lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Gjuha e ati persone, në cilin ata po aludojnë, është gjuhë e huaj, ndërsa ky Kur'an po vjen në gjuhë të pastër. Si ka mundësi një njeri i parë si muar të flasë me gjuhë të pastër, me gjuhë të rrjedhshme, me gjuhë të stilit shumë të lartë, përveç nëse është me të vërtet shumë i arsimuar dhe indikuar prej jashtë, ose është i mësuar prej Allahut fuqiplot dhe kur e kemi parasysh se fjalët që i ka përcjellur deri tek ne Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, ajetet e Kur'anit, ose fjalët që ai i ka folur vet, ato me të vërtet kanë qenë në një stil pa konkurencë, në një stil aq sfidues sa që në disa vende në Kur'an Allahu e ka përmendur, urdhroni, formulojni 10 sure, ose formulojni një sure, ose formulojni 10 ajete, dhe keni me e pase si kur të gjithë të bashkohen, të gjitha mendjet e botës, të gjitha vendeve, të gjitha kohrave, të bashkohen për të bërë një gjithë të tilë, kjo është e pa arritshme. Për çfar arsye? Për arsye se nuk ka mundësi që t'i bëhet konkurencë fjalës së Allahut, të cilin e pranoi Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe ishte urtësi e madhe e Allahut fuqiplot që Muhamedin sallallahu alejhi wasallam nuk ia mundsoi, nuk ia lehtësoi rrethanat që të mësoi shkrim edhe lexim. E la që të mos di shkrim e lexim, megjithatë u bë njeriu më i ditur i botës fal shpalljes. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam pak para pejgamberllokut e ka pas një siharic, një paralajmërim, e ai ishte ëndrat e bukura, ëndrat e mira, të cilat i vinin i shihte në gjumë dhe sapo zgjohej ato i shndroheshin në realitet. Do thot ëndra të cilat shihte gjëra të bukura dhe ato pastaj i ndodhin në të vërtet dhe kjo është argument se ëndrat e të dërguarve të Allahut janë pjesë e shpalljes, nga se ata çdo gjë që kanë ëndru ka qenë njëkohësisht edhe pjesë e realitetit. Pastaj Allahu e ka përgatitur edhe në aspektin praktik, duke e pas parasysh se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam pasi të bëhet pejgamber do të bëhet udhëheqës i njerëzimit, ai do ta trasoj rrugën e njerëzimit drejt suksesit, drejt xhennetit. E përgatiti duke ja mundsuar, duke ja imponuar rrethanat që të bëhet bari, që të bëhet çoban i dhënëve. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam transmetohet se një kohë jo të shkurtër e ka ushtruar këtë profesion, them kushtimisht, dhe kjo ka ndikuar shumë në formimin e ti si njeri i cilin të ardhmen do të udhëheq njerëzimin, si njeri i cili në të ardhmen do të ketë përgjegjësin jo vetëm të udhëheqjes së njerëzimit, por edhe të arritjes së suksesit në përmasa kosmopolite. Dhe kur i kemi parasysh të gjitha këto gjëra, nuk është çudi që suksesi i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam të jetë kaq i madh. I madh në aspektin vëllimor, por gjithashtu i madh edhe në aspektin historik, për arsye se edhe ne sot i përjetojmë mirësitë e atij suksesi. Ky ishte i suksesshëm për arsye se udhtoi, heci, veproi, udhëhoqi duke qenë gjithnjë i udhëhequr me dirigjimet dhe udhëzimet e instruksionet që buronin prej shpalljes. Kemi dëshmi të shumta për virtytet me të cilat ka qenë shumë e pasur jeta dhe veprimtaria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ato dëshmi kanë të bëjnë me të afërmit e tij, dashamirët, armiqt. Pastaj do të kemi çësje edhe në çka kanë dëshmuar për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ata që e donin dhe ata që e urrenin. Çfarë i tha Ebu Sufjani Herakliut kur ai e pyeti për virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Cilat janë dëshmitë kuranore lidhur me virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Për këto pyetje do t'i dëgjoni përgjigjet pas një pauze të shkurtër, andaj qëndroni me ne.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة
Të nderuar shikues, ja ku po takohemi sërish në emisionin ton dhe tuajin, atje ku burojnë virtytet. Në të vërtet, dëshmia më e mirë dhe më e madhe se shembulli më i lartë për virtytet njërzore, cilat ndoshta në një farë mënyre në momentet caktuara bëhen edhe të pa arritshme. Me gjithate, dëshmia më e lartë se burimi i mirëfill të këtyre virtyteve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është vetë Kurani, dhe mund të themi se burimi i pashtershëm i inspirimit ton është fjala e Allahut fuqiplot, Kurani famlart. Dëshmit të cilat i bëhen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sjelljes, virtyteve, etikës, moralit të tij janë të shumta, janë të panumërta, janë të lloj-llojshme. Vijnë prej anëve të ndryshme. Më e madhja dhe më e vlefshmja është ajo që vije prej Zotit fuqiplot. Ai njohësi më i mirë i gjithçkaje, ai krijuesi i gjithçkaje, ai i cili Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi, e brumosi, e përgatiti që të jetë i ktill, në mënyrën më të mirë na tregon se çfarë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cila ishte etika e tij, cilat ishin sjelljet e tij dhe sa ishte niveli edhe pozita e tij. Lidhur me këtë Allahu azza wa jall thot: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", ti me të vërtetë o Muhammed je në pjedestal shumë të lartë të moralit. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar thot, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Për shkak të mirësis dhe mëshirës që Allahu kishtë ndajteje, ti u bëre i but me ta, dhe si kur të ishe i vrajt, ata të gjithë do të iknin prej teje. I lëm për në fund të emisionit dëshmit kuranore që flasin për virtytet edhe moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të miremi pak me dëshmit e njerëzve, nga se nga njëherë ajo që na thot Allahu i madhruar, jo që kemi dilem, jo që kemi dyshim, jo që kemi hamendje për vërtetësin e ti, mirë po në mënyrë të natyrshme ndoshta diku i duket më vështirë e kapshme, ndërsa më e thjesht dhe më e kuptueshme i duket ndonjë dëshmi e njeriut, çfarë jemi edhe ne. Në të vërtet, për jetën edhe veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kam folur të gjithë, asnjëri nuk ka mundur të jap edhe kritikën edhe vërejtjen më të vogël me të drejtë, ndërsa fjalë miradije kanë folur ata që e kanë dashur, po edhe ata që edhe pse e kanë urrejtur, po kanë pasur korrektësi. Khadija radhiyallahu anha ishte bashkëshortja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në momentin kur Muhamedit alaihi salatu wasallam i erdhi shpallja, ai iku i trishtuar, u takua në një vend jo të zakonshëm, në një shpel, u takua me një krijes gjithashtu të jashtë zakonshme, a ishte Gjibrile a.s. Rethanat ishin interesante, mirë po takimi me të vërtet ishte trishtues, edhe nuk mundet një njeri të paramendoj se qfar ishin rethanat e ati takimi, edhe qfar ishte ndikimi në trupin dhe shpirtin e Muhamedit sallallahu a.s. Për arsye se takimet e atila nuk mund të përshkruen, ato vetëm përjetohen. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u trishtua prej atij takimi dhe duke ngarendur erdhi në shtëpi. I tregoi bashkëshortes së tij besnike, fisnike, të dashur, i tregoi se çfarë i kishte ndodhur dhe në fund edhe një koment të shkurtër. I tha: "Khashitu ala nafsihi al-halak." O Khatija, wallahi pata frik se më erdhi vdekja, ose pata frik mos më ndodhi, mos më kaploi ndonjë fatkeqësi. Megjithatë, Khatija, një grua e mirë, një grua e ndershme, një grua e madhe, sikur çndron pas çdo burri të madh çndron një grua e madhe, dhe kjo gruaja tani erdhi në shprehje të tregohet madhështia e saj. I tha: "Kur pasha Allahun e madhruar, nuk mund të shkatërrohesh ti. As nuk mund të të ndodhë ty fatkeqësi për arsye se ti o Muhammed je njëri i mirë." Dhe i tha në mënyrë tekstuale: "Kella, wallahi la yukhzika Allahu ebeda." Kur se si nuk mund të të vi ty ndonjë fatkeqësi, ti nuk meriton fatkeqësi o Muhammed, për arsye se wallahi Allahu ty nuk do të nënçmoj asnjëherë. Allahu ty nuk të shkatron. Allahu ty nuk ta bie punën që ti të ndodhesh në situatë të palakmueshme. Për çfarë arsye? Për arsye se innaka latasilur rahim. Për arsye se ti o Muhammed i mba fort lidhjet farefisnore. Ti e viziton farefisin, ti u ndihmon atyre, ti ke konsiderat ndaj tyre, ti e respekton, i don ata. Je i sjellshëm, je bamirës edhe solidar me ta. Pastaj wa tahmilul kel, wa taksibul ma'dum, wa tuqri ad-dayf, wa tu'inu ala nawaibil haqq. Për arsye se ti i ndihmon nevojtarët, ata që gjenden situata të vështira, u ndihmon për të dal prej atyre situatave. Mikun e pret mirë, je mikpritës, ashtu si mund ta ndrojë çdo kush. Dhe një njeri që ka kësi virtyte nuk mundet t'i ndodh ati ndo një gjo e keqe. Allahu nuk lejon që ati personi t'i ndodh ndo një e keqe për arsye se kjo është njeri me virtyte të larta. Kjo ishte dëshmia e Khadijës radiallahu anha. Do kush ndoshta mund të thet, po, është e natyrshme që gruaja ta lavdoj burin e vetë, që i dashuri ta lavdoj të dashurin, ai që e ka të afërm të mos shoh njollën të afërmin e ti. Mirë po, kësi fjalë të mëdha nuk mund të jenë gënjeshtra. Kësi fjalë të mëdha dhe do me thanë se nuk mund të jenë lajka. Pa tjetër do të ketë bagazh, pa tjetër do të ketë prapavi në veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të pasë vërtet arsye për të gjetë forcë, për të gjetë fjalë njeriu të shprehet me kësi fjalë miradije për një person, sikur se ishte konkretisht rasti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, të shohim se çfarë dëshmuan dhe çfarë deklaruan për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe sjelljet e tij mushrikët Quraysh. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në moshën 40 vjeçare, para se të vi shpallja, Qurayshitët vendosën ta rindërtojnë Çabën. Çabeja ishte e shejtë, edhe shejtëria e saj vinte në shprehje edhe tek shoqëria Mekase, edhe pse ishin politeist. Dhe vendosën që për shkak të disa dëmtimeve, njëherë kishte rënë një zjarr, njëherë kishin ndodhur disa vërshime, e kështu me radhë, saqë ndërtesa e Çabes ishte dëmtuar shumë dhe kishte nevojë që të rindërtohej. Kurejshitët vendosën të rindërtojnë, i tubuan edhe i grumbulluan mjetet, e rindërtuan dhe në fund të gjitha familjet dhe fiset që ishin pjesëmarrëse në atë aksion erdhën tek një mospajtim, i cili gati sa nuk plasi në konflikt. Gurin e zi kush do të rivendos në vendin e vetë. Se cili pretendonte, se cili e lakmonte nderin e rivendosjes e gurit të zi, andaj uzun. Ata than ne, të tjerë than jo ju, por ne të tretët gjithashtu pretenduan se ishin më meritor për ta bërë një gjëtë këtilë e kështu me radhë, dhe në fund pak pa plasur sherri, dikush edhe një propozim. Than, po presim njeriu i parë që do të vi tashtë hy nga kjo derë, dhe dhanë me shenjë ka një derë e caktuar e Çabes, ai njeri do të gjykoj se kush do të rivendos gurin e zi. Në ato momente u parasit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta, pa e kontestuar fare autoritetin e ti, pa e kontestuar fare se ai ishte me të vërtet i denjë, ai ishte meritor për të gjykuar në mesin e tyre, than el emin, el emin. Ky është besniku, ky është besniku, radhina, po pajtohemi çaj të gjykojnë në mesin tonë. Dhe erdhi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur i treguan se çfarë ishte mospajtimin mes tyre, A i tha, kjo pun zgjidhet lehtë, do të vendosim një çarçaf, na çarçaf e vendosim gurin e zi, dhe nga një përfaqësues prej se cilit fis, do të kap dhe do të rivendos në vendin e vetë. Dhe në këtë formë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e zgjidhi këtë mospajtim me një urtësi të thjeshtë, po ajo që ishte interesante, se para prakisht, të gjithë ishin të knaqur me personalitetin e tij. Nuk ishin vërejtje që ai të gjykoj, po pastaj të gjithë u pajtuan edhe me gjykimin e tij. Nëse dikujt i shkon mendja vërtet thotë se po, mirë po në atë kohë akoma nuk kam pasur konflikte. Në atë kohë akoma Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë pejgamber, nuk ka filluar të ftojë njerëzit në rrugën e drejtë, kësaj nuk ka pas ndonjë mospajtim, s'ka pas armiqësi. Ne do të flasim tani edhe për kohën kur në një farë mënyrë njerëzit filluan të pozicionohen armiqësisht ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pasi që Allahu e zgjodhi për pejgamber, e obligoi që të komunikoj me njerëzit, t'u akumtoj fjalët e Allahut, t'i thrasë në rrugën e drejtë, ata filluan të pozicionohen kundër ti. Ishin një farë mënyre, kishin qëndrime armiqësore. Dhe në këtë formë, jo të gjithë ishin të disponuar pozitivisht karshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendosi që t'i tuboj të gjithë në mënyrë që të gjithë ta dëgjojnë thirrjen e tij. Hipi në bregore në Safa dhe filloi t'i thras nën fiset, familjet, fiset Mekase. Të gjithë në emër, o ju bijtë e filanit, o ju bijtë e filanit, o ju fisi filan. E kështu me radhë derisa u tubuan të gjithë dhe ata që nuk ishin mundësi të prezentonin personalisht, dërgonin dike të shifnin se çfarë ka ky njeri që thret. Kur u tubuan, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju bëri një pyetje. Ju tha, sikur, t'ju thoja se pas kësaj kodre, ndodhet një ushtri, të cilët po përgaditen që t'ju sulmojnë, të bojnë agresion mbi ju. A do të më kishit besuar? Ata të gjithë një zëri, pa asnjë kundërshtim të vetmin u përgjigjen. Po, do të kishim besuar për arsye se gjatë kësaj kohe sa ke jetuar në mesin ton, asnjëherë nuk na ke gënjur. Atëherë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shfrytëzoi rastin dhe ju tha: "Po unë po ju paralajmëroj prej një dënimi i cili do të mund t'ju godas nëse nuk e besoni Allahun, nëse nuk e pranoni fenë e tij e kështu me radhë." Dhe pastaj reaguan si reaguan, dikush e pranoi, dikush nuk e pranoi, dikush refuzoi, dikush shau, dikush mallkoi, kjo nuk është me rëndësi. Me rëndësi është se fillimisht edhe ata që ndoshta ishin të pozicionuar armiqësisht ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata e pranuan dhe i than kurrë një herë nuk na ke gënjur. Ishte një armik i përbetuar i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte Ebu Xehli. Ky njeri për shkak të inatit, për shkak të arrogancës që kishte vendosur se të mos e besonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një herë kishte biseduar me një njeri prej Qurayshitëve dhe ai kishte thonë: "O Ebu Xehl, jemi vetëm unë dhe ti, nuk po na dëgjon askush. Çfarë është arsyeja që ne nuk po i besojmë Muhamedit?" Ai u përgjigj: "Kemi qenë, thot, në garë, kemi qenë konkurencë me familjen e ti, nëse ata kanë bërë një bëmirësi, e kemi bërë edhe ne. Nëse ata kanë dhënë ujë, kemi dhënë edhe ne, nëse kanë ushqy, kemi ushqy edhe ne, e kështu me radhë." Deri në një moment caktum, kur ata thanë, prej neve ekziston një pejgamber, na mbetëm gojë hapur, prej neve s'ka pejgamber, por u përgjigjëm, ne nuk do ta besojmë pejgamberin tuaj. Ky ishte motive, kjo ishte arsyeja, apo ma mirë me thonë preteksti, pse Ebu Xehli nuk e beson të Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Njëherë në një bisedë të drejtë për drejtë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Ebu Xehlin, i tha: "Pse nuk po më beson? Apo ke dyshim në sinqeritetin tim? Apo ke dilemë se unë po e flas apo nuk po e flas të vërtetën?" Ebu Xehli u përgjigj: "Wallahi o Muhammed, unë nuk po të përgënjeshtroj ty. Unë ty të konsideroj se ti e flet të vërtetën. Nuk kam kurfar dyshimin atë çka thua, mirë po çato fjalë cilat ti po i thua nuk dua ti pranoj si fjalë të Zotit. Nuk dua ti pranoj si fjalë që vijnë nga qielli dhe kjo është problemin mes meje edhe mes teje. Lidhur me kët, Allahu Azza wa Jall thot: "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Ne e dim me siguri se ty të pikllon ajo çka ata po thon. "Fa innahum la yukadhibunaka ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون." Nga se ata ty nuk të përgënjeshtrojnë, por mizorët dëshirojnë të mohojnë ajetet dhe argumentet e Allahut fuqiplot. Dëshmi tjetër, gjithashtu e jo muslimanve, bashkohanik të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, ishte biseda e gjatë në mes Ebu Sufjanit dhe Herakliut që aluduam pak më herët për te. Herakliu ishte shumë interesuar të merrte informata prej dorës së parë lidhur me Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem. Dhe bëri një bisedë të gjatë me Ebu Sufjanin, në mes tjerash e pyeti, a ka pas rast që më herët t'ju gënjej ky njeri? A keni gjetë ndonjëherë se ka folur, por nuk e ka folur të vërtetën? Ebu Sufjani u përgjigj. Tha jo, për Zotin, kur njëherë nuk ka gënjur. Tha, a ju ka tradhtuar ndonjëherë? A tradhton, thot, kur nuk në ka tradhtuar? Tani për momentin jemi në një armëpushim me te, nuk e dim se çka do të bëj. Ebu Sufjani më vonë, thot, kjo ishte fjala e vetme që mund të flasë një farë mënyre kundër Muhamedit sallallahu alejhi vesellem. Më vonë në komentet që i bëri Herakliu lidhur me pyetjet dhe përgjigjet e tij, i tha Ebu Sufjanit, tha, unë të pyeta, a gënjen, ti the, kur nuk na ka gënjur? A ka logjik që të mos gënjej lidhur me raportet toksore e të gënjej pastaj në raportet me qiellin? Kjo është shumë e palogjikshme. Me një fjalë, edhe këta njerëz dëshmuan për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, respektivisht dëshmuan për virtytet e tij. Sidoqoftë, dëshmia më e lartë, më e vlefshme, më e pakontestueshme mbetet dëshmia e fuqiplotit, dëshmia e Allahut të madhruar, i cili në Kur'anin e tij famlar ka zbritur ajete, ka thonë fjalë, të cilat janë fjalë të pakontestueshme që flasin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është pyetur Aisha radhiyallahu anha, cili ka qenë morali, etika dhe sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, cilat ishin virtytet e tij, dhe ajo u përgjigj me një shprehje interesante. Kane khulukahul Kur'an. Kodeksi etik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Pra, ky Kur'an është ai në cilin dhe prej cilit burojnë virtytet, prej cilit inspirohemi ne të gjithë, nga se ky është ai i cili e ka edukuar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Po e marrim një shembull të thjeshtë. Në surën An-Nasr, Allahu i madhruar i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Dhe madhroje Zotin tënd, ashtu si ati i takon lavdi dhe kërko falje prej ti. Kur zbriti kjo ajet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bëri tradit të vetën që në ruku edhe në sejde të thot, subhanak Allahumma rabbena wa bihamdik, Allahumma gfirli. Ty të lavdroj edhe të madhroj o Zotë im, ashtu si të takon ty, o Allahu im, më falë. Transmetues i thot, këtë lutje e bante Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ruku edhe në sejde, duke e jetësu urdhrin kuranor të surës An-Nasr, fesëbih bihamdi rabbike wastaghfir, Zotin tënd madhroje dhe kërko falje prej tij. Në përshkrim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim." Juve ju ka ardhur nga mesi juaj një pejgamber, një i dërguar i cili është shumë i dashur, i cili është shumë i mirë. Ati i vije shumë rand edhe ndin vetën keq kur ju brengosini, kur juve ju ndodh diçka e keqe, njëkohësisht ai shumë e dëshiron dhe shumë e lakmon të mirën për ju, ndërsa për besimtarët është Raufun Rahim, i but, i mëshirshëm, i dhëmshëm me të gjitha virtytet pozitive. Në tjetër ajet Allahu i madhruar thot: "Wa'lamu anna fikum rasulallah." Dhe dijeni se në mesin tuaj është i dërguari i Allahut. "Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum." Keni parasysh se në mesin tuaj është i dërguari i Allahut, sikur ai të përzijej të gjitha kërkesave tuaja, sikur ai të përzijej të gjitha animeve tuaja, do të ndodhte e keqja. Për çfarë arsye? Për arsye se ky është i dërguari i Allahut, i garantuari prej gabimeve, i dirigjuari me shpallje, por ju nuk jeni të ktill, andaj mos insistoni që çdo gjë që ju e thoni ai ta dëgjoj, për arsye se shumë prej atyre të cilave ju i flisni mund të mos jenë të qelluara. Përndryshe, lidhur me sinqeritetin, me vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar betohet duke treguar se ai nuk flet përveç se atë që i shpallet. Allahu tregon edhe dëshmon edhe garanton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet me hamendje, nuk flet vetëm atë që i bie ndërmend, mirë po ajo që flet, ajo që buron dhe rrjedh prej tina, është vetëm se mësime të shpalljes. Thot Allahu i madhruar në surën An-Najm, "Wan-najmi idha hawa", pasha yllin kur fillon të ngritet, "ma dhalla sahibukum wa ma ghawa", shoku juaj, miku juaj, ai për cilin po flasim, është fjala për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka humbur rrugën as nuk është lajthitur, "wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha", dhe nuk flet me hamendje, ai flet vetëm atë që i shpallet. Është e vështirë të ndahemi prej vendit prej nga burojnë virtytet. Është e vështirë gjithashtu të ndahemi duke mos e shijuar këtë knasësi të shoqërimit me virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, emisioni ton i erdhi fundi, për arsye se ishim në konflikt me çastet e kufizuara të këtij emisioni. Besim me shpresë se Allahu i madhruar do të na mundsojë që të vazhdojmë me këtë seri të këndshme të kënaqemi së bashku. Deri në takimin e ardhshëm, ju lëmë në përkujdesjen dhe emanetin e Allahut të madhruar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
We shall love Muhammad till streams dry totally. We love him, the mercy to all.